уважаеми приятели, в миналото предаване Господ Исус защити учениците си за това, че късат житни класове в събота. Той дори изцери паралитик в събота. Отделихме време и за проповедта на равнината. Това бе 6 глава от Евангелието на Лука, а тази вечер ще изучаваме глава 7. Тази глава започва с още един подобен разказ за изцеление. В този случай става дума за слугата на стотника. Макар Исус да няма личен контакт с слугата, той бива изцелен. Единствено лекарят Лука записва случаят с възкресяването на мъртвия син на вдовицата от Наин. Само той от всички автори на Евангелие разказва за това, как Исус възкресява двама души. В тази глава също се намира и първата от 12-те притчи, които само Лука записва. Поводът за тази притча е посещението на Исус в дома на един фарисей, където една жена помазва нозете му с миро. Притчата за двамата длъжници разкрива, че тази жена от улицата е по-добра от Симон фарисеят. След като свърши всичките свои речи към людите, които го слушаха, Исус влезе в Капернаум. А на някой си стотник слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. И като чу за Исуса, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде да оздрави слугата му. Те, прочее, дойдоха при Исуса и му се молиха усърдно, като казваха: «Той заслужава да му сториш това, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата». А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: «Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова нито счетох за себе си за достоен да дойда при тебе. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм човек поставен под власт и имам подчинени на мен войници, и казвам на един: иди, и той отива, и на друг: дойди, и дохожда, и на слугата си: направи това, и го прави». Като чу това, Исус се почуди. Обърна се и рече на вървящия подир него народ: «Казвам ви, нито в Израел съм намерил толкова вяра». И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял. Евангелие от Лука, 7 глава, от 1 до 10 стихове. В този град е имало много римски войници. Стотникът е римски офицер, който командва над 100 мъже. Очевидно, той е бил човек с вяра. Любовта му към еврейския народ се потвърждава от това, че построява синагога за тях в Капернаум. В своето положение той е бил офицер с власт. Би могъл да каже на някой войник: «Направи това или отиди там», и войникът ще се почини. Стотникът осъзнава, че Исус има същата власт и че трябва само да изговори дума за изцелението на слугата му. Исус се учудва на вярата на този човек. Имаме записани само два случая, при които Исус се учудва. Учудва се на вярата на стотника и на неверието на Израел. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин. И с него вървяха учениците му и едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец. Едничък син на майка си, която беше и вдовица, и с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смели се за нея и рече й: «Не дей плака!» Тогава се приближи и се допря до носилото. А носачите се спряха и рече: «Момче, казвам ти, стани!» И мъртвият се повдигна и седна и почна да говори. Иисус го даде на майка му. И страх обзе всички и славяха Бога, казвайки: «Велик пророк се издигна между нас и Бог посети своите люде». 7 глава, 11 до 16 стихове. Само лекарят Лука разказва за този случай. Става дума за връщане към живота, или както някои го наричат, възкресение. Случаите, когато Исус възкресява хора от мъртвите, всъщност не са възкресения, технически погледнато. Господ само възвръща живота в старите тела. Традицията разказва, че след като Господ възкресява Лазар от мъртвите, Лазар го пита дали ще умре отново. Нашият Господ му казва, че пак ще умре и затова от този ден нататък Лазар никога вече не се усмихнал. Независимо дали това е вярно или не, преминаването през смъртта е ужасно дори само веднъж. До ден днешен само една личност е била истински възкресена от мъртвите и това е Господ Исус Христос. Той е първият плод от онези, които се заспали. Той е единственият възкресен от мъртвите с прославено тяло. Един ден мъртвите в Христа, както и живите вярващи, ще бъдат променени и ще получат възкресени и прославени тела и ще бъдат взети, за да бъдат с Господа. Именно това тяло никога няма да умре. Разказът за мъртвия син на вдовицата от Наин е наистина тъжен. Той е бил единствен син на удовялата си майка, което прави смъртта му двойно по-трагична. Минавайки през град Наин, Господ се натъква на погребалната процесия. Някой бе казал, че Исус разтурвал всяко погребение, на което попаднал. Но той не е възкресил повече от трима души, записани в Библията. Тези три случая са само примери, вероятно от три различни възрастови групи – едно дете, млад мъж и възрастен човек. Исус възкресява този младеж от мъртвите единствено заради самотната му майка. Той се чувства на тази жена и разбира положението й. Докосва се до носилката, на която лежи, и се обръща към него с думи. При възкресяването на хора от мъртвите, Исус винаги използва един и същи метод, като им говори директно. По същият начин, когато Христос дойде отново, ще прозвучи Неговият глас. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия треба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Той идва за нас с вик. Гласът му ще бъде като глас на архангел и Божия тръба. Неговият глас ще призове неговите люде обратно от мъртвите. Той винаги използва един и същи начин да връща към живота. При другите чудеса, обаче, Христос не използва същият метод. Но, за да възкреси мъртвец, той винаги му говори директно. По това време Йоан Кръстител изпраща някои от учениците си при Господа Исуса да му зададат няколко въпроса, понеже Йоан е много озадачен. И Йоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да кажат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме?» И като дойдоха при него човеците, рекоха: «Йоан Кръстител ни прати до тебе да кажем: „Ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме?“» Евангелие от Лука, 7 глава, 19 и 20 стихове. Вече сме се срещали с Йоан Кръстител в Евангелията на Матей и на Марк. Облеклото му е било доста живописно и необикновено. Днес мнозина възприемат определен начин на обличане, с което да обозначават някаква религиозна принадлежност. Макар да е вярно, че Йоан Кръстител се е обличал странно, не това го прави необикновен. Отличават го необикновеното му послание и неговото служение. Бил е призован от Бога, и ако смятаме да носим религиозно облекло, по-добре да сме сигурни, че Бог ни е призовал. Мнозина смятат, че като възприемат външните белези на християните, ще станат християни. Йоан Кръстител сякаш по погрешка е бил поставен в Новия Завет. Той изобщо не принадлежи към Новия Завет. Той е последният от знаменитите старозаветни пророци. Той е мост над зеещата пропаст между Стария и Новия Завет. Може да се нареди редом с личности като Самуил, Илия, Исаия и Еремия. Христос се обръща към поколението, на което той проповядва. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните, и казвате: ние, ако бяхме живяли в дните на бащите си, не бихме съучаствали с тях в проливане кръвта на пророците. Евангелие от Матей, глава 23. Те наистина доказват, че чада наследили естеството на бащите си, тъй като Йоан Кръстител, последният старозаветен пророк, по това време е бил в затвора и скоро гласът му ще замлъкне в смъртта. Докато Йоан е в затвора, той е обхванат от съмнение. Някои хора се опитват да дадат психологическо обяснение на въпроса на Йоан Кръстител. Той пита: «Ти ли си оня, който има да дойде?» Йоан очаква Месията и иска да знае дали Христос е Месия. Да се обяснява това психологически е доста неправилно. Казват, че понеже е бил в затвора, Йоан е бил депресиран, обесърчен и потиснат. Но едва ли е вярно това? Йоан бе провъзгласил царството и бе осъдил народа. Бе изявил идването на царя. Той е подготвил пътя за царя. Йоан разпознава Месията и казва: «Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Той държи лопатата в ръката си, за да очисти добре гумното си и да събере житото в житницата си, и плявата ще изгори в неугасим огън». Това са силни думи. Йоан не е очаквал неделен пикник. Очаквал е Христос да установи царството в цялата му сила и слава. Тъй като това не става, той изпраща някои от учениците си да попитат дали Христос е онзи, когато очакват, или трябва да чакат някой друг. Забележете, че Господ Исус приема учениците на Йоан сърдечно, но ги кара да почакат. В същия час той изцели мнозина от болести и язви и зли духове, и на мнозина слепи подари зрение. Тогава в отговор им каза: «Идете и разкажете на Йоанна това, което видяхте, и чухте, че слепи прогледват, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен е оня, който не се съблазни в мене». Евангелие от Лука, 7 глава, 21 до 23 стихове. Исус остави учениците на Йоан да изчакат, докато той върши множество чудеса, за да могат те да кажат на Йоан, че са видели изпълнението на пророчеството, свързано с Месия. В книгата на пророк Исаия, глава 35, 5 и 6 стихове, е предсказано първото му идване. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее. Исус казва на Йоановите ученици да предадат на Йоан, че са видели отличителните белези на Месия. Всъщност, Йоан е изпълнил мисията си. Исус осъзнава, че не действа толкова бързо, колкото си иска на Йоан. Но когато възникнат проблеми с разбирането, Исус иска от Йоан да му се довери. Той иска същото от мен и от вас. Той изисква нашата вяра в миговете, когато не разбираме. Защото, казва апостол Павел, словото на кръста е безумие за тия, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Съмненията не са белег за това, че сме умни. Напротив, те са признак за това, че не знаем всичко. Те разкриват факта, че принадлежим към една погиваща група. Много начетени професори седят в прашни стари библиотеки, безразлични към живота и човешките нужди, и пишат за интелектуалните пречки за приемане на Библията, на божествеността на Христос и изкуплението чрез кръвта Христова. Аз обаче, надявам се и вие, вярваме в Божието Слово и се надяваме, че всички вярваме. А когато си отидаха изпратените от Йоанна, Исус почна да говори на народа за Йоанна. Какво излязахте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязахте да видите? Човек в меки дрехи облечен ли? Ето, великолепно облечените и уния, които живеят разкошно, са в царските дворци. Евангелие от Лука, 7 глава, 24-25 стихове. Дали Йоан Кръстител е тръстика, разлюляна от вятъра? В никакъв случай. Той бил твърд и непоклатим. Но какво излязахте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е оня, за когото е писано: «Ето, аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя ми пред тебе». Лука, 7 глава, 26-27 стихове. Това е цитат от книгата на пророк Малахия, глава 3, стих 1, и посочва Йоан Кръстител като предшественика на Месията. Казвам ви, между родените от жена няма по-голям от Йоанна. Обаче по-малкият във Божието царство е по-голям от него. И всички люди и бирници, като чуха това, признаха Божията правда, като бяха се кръстили от Йоанновото кръщение. Лука 7 глава, 28 и 29 стихове. Така Исус отдава голямо признание на Йоанн Кръстител. А фарисеите и законниците усуетиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстили от него. А на какво да оприлича човеците от това поколение? И на какво приличат? Те приличат на деца, седящи на пазара, които викат едно на друго, казвайки: «Свирихме ви и не играхте, редахме и не плакахте». Лука 7 глава, 30-32 стихове. С други думи, приличат на банда разглезени хлапета. Днес има много такива хора. Ние сме били свидетели в нашите църкви и днес се намират много духовни бебета, каквито са тези религиозни водачи в дните на Христос. Господ казва, че те са като деца, свирещи на пазара. Едно от тях казва: «Хайде да си играем на сватба». Другите отговарят: «Не, това е прекалено весело». «Тогава да си играем на погребение». Но те не желаят да си играете на погребение, защото е прекалено тъжно. Нашият Господ казва, че това религиозно поколение прилича до сущ на тези капризни деца. Чуде се дали това не е образът и на повечето църкви днес. Защото Йоанн Кръстител дойде, който нито хляб яде, нито вино пие, и казвате: «Бяс има». Дойде човешкият син, който яде и пие, и казвате: «Ето, човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците». Но пак мъдростта се оправдава от всичките си чада. Евангелие от Лука, 7 глава, от 33 до 35 стихове. Много хора казват: «Не харесвам този проповедник, защото говори прекалено сухо и монотонно». И пак същите хора казват: «Не харесвам онзи проповедник, защото удря по амвона и вика колкото му глас държи». Проблема не е в двата типа проповедници. Проблем е в разглезеното дете, което се оплаква. Това заявява Господ за своето време и то все още важи. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме глава 7, в която видяхме как Исус изцелява слугата на стотника, как връща към живота сина на вдовицата. Подробно се спряхме на препоръката на Исус за Йоанн Кръстител. В следващото предаване ще продължим с останалата част от глава 7. Бог да ви благослови!